Kompot. Pop scéní koutek Rádia Wave.
Kompo.
Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne. Zavařuje těm, o kterých se mluví. Kompot. Kompot se Šimonem Holím a Hankou Biricovou.
Otvírákem 115. dílu pořadu Kompot jsme zvolili Silk City a Dua Lipu, tedy Marka Ronsona a Dipla. A máme tady Hanku Wagnerovou. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj, Hani. Tak já bych tě představila takhle na úvod nejdřív.
Dobře. Jo,
našim posluchačům a posluchačkám, když předpokládám, že tě všichni znají. Takže konečně si přijala pozvání do našeho pořadu, to řeknu úplně na úvod.
Tak na začátek takový menší hejt.
Protože Hanka, teda opravdu neznám jiného člověka, kterýho bych tolikrát uhánila a mi přišla do pořadu Kompot a který mi tolikrát řekl...
Třeba neodpověděl na zprávu,
no
tak.
Vlastně to by byla ta lepší varianta. Jo. Někdy taky třeba prostě řekl, víš, já nejsem v České republice.
Jo.
A tak dál. No nic za ní, takže seš tady prostě malinko shamingu na začátek, prostě rozbijeme ty ledy, ale jsme opravdu hrozně moc rádi, že jsi přišla, protože jsme si fakt strašně moc přáli, aby jsme si tady spolu povídali. Takže jsi herečka,
ano.
Já jsem jako druhé zařadila akrobatka, protože si myslím, že to opravdu patří do tvýho života.
Děkuju.
Scénáristka.
No, tak tam tak jako našlapuju opatrně.
Tak, známe tě z filmu Nejlepší přítel, Milada, Bajkeři, Hany bez doteku a ze seriálu Atentát, Expozitura, a taky si hrála například dneska už kultovní a taky docela vlastně novým seriálu Lajna.
Ano.
A nebo v kultovním seriálu On je žena.
Ano, děkuji za tohle připomenutí. Já náhodou si myslím, že to je kultovní.
Já jsem to viděl celý třikrát, jak jsem ti sám říkal, takže pro mě to kultovní je.
Já jsem teď úplně starstruck. Nemůžu mluvit dál. No, a teda, jak jsem už zmínila, tak v neposlední řadě v podstatě už dneska profesionálně skáčeš na trampolíně.
No, tak já doufám, že neposlouchá žádný trampolínista, protože by se mi samozřejmě zuřivě vysmál, jo. Ale ano, skáču často, bohužel jako s mojí návštěvností, která je velmi nepravidelná, tak jsem pořád jako na tom stejném levelu už několik let, ale furt myslím, že dobrý.
To není pravda. Já myslím, že kdo tě sleduje na Instagramu, kde si dáváš takový challenge s
Terkou Božičkou.
Ano, přesně tak. A ukazuješ tam, co všechno už umíš, tak já myslím, že všem je nám jasný, že jo.
Namazala
jsi
si na chleba.
To teda.
Ty jsi teda udělala tady ten krok s tou trampolínou. Jak ti to napadlo?
Prosím tě, to už je vlastně několik let, ještě když Rostě Novák tehdy poprvé vůbec přemýšlel, že udělá nějaký akrobatický představení a měl nápad, že to udělá s hercema a udělal takový workshop tehdy. A tam jsem poprvé zjistila, že existuje něco jako trampolína, on taky zjistil, že herci jsou ve velké většině dost neschopní a vzal si na to jako profesionály a vznikla z toho už dneska teda taky kultovní Laputika. A já jsem ale potom po tomhle tom workshopu, já si vlastně pamatuju, že asi potom jsem točila tu expozituru, takže rok jsem se k tomu vůbec nedostala a pak když jsem přestala točit expozituru a neměla jsem zase pro změnu jako do čeho píchnout, tak jsem si vzpomněla zpátky na tu trampolínu a začala jsem vlastně, objevila jsem, že na kampě jako tělocvična, kde to normálně trénují i veřejnost a začala jsem tam chodit, no, pravidelně.
Tak já bych se přesunula z kampy do Los Angeles, protože ty jsi nedávno absolvovala kurz v legendární vyhlasné škole improvizace Groundlings.
Ano.
Což teda pro mě, když jsem si to přečetla tehdy na tvým Instagramu, tak jsem z toho byla vlastně docela v šoku, protože to je samozřejmě místo, kterou prošel například režisér J.J. Abrams, moderátoři Jimmy Fallon, Conan O'Brien, moderátorka Tyra Banks, herečka práva a pořádku, tady zdravím Kristýnu Nedvědovou, která ji absolutně miluje, Mariska Hargitay, teda
přesně ta.
Možná proto zůstala u toho zákonu a pořádku.
Proč mi to nejde přečíst? Nebo herec Doug Shepard. Takže vlastně spousta lidí, potom další spousta lidí vlastně pokračovalo i jako v tom uměleckém souboru. Tak prosím tě, jak moc zrovna v takovémhle místě ti pomohlo třeba to, že vlastně máš tady tu akrobatickou průpravu, že jako vlastně na té fyzické úrovni jsi taky schopná lecos předvést?
No tak já myslím, že tam jsem se do tohohle momentu si myslím, že jsem se nedostala. Spíš mě to pomohlo asi v tom, že si prostě někdy řekneš, že potřebuješ skočit a nepřemýšlíš o tom, protože já jsem vlastně absolvovala takový ten základní kurz, který jako je měsíc a něco. A je teda jako brutálně těžký. Já jsem byla až jako překvapená a hlavně musím říct, jak jsem sama trošku blbá v tomhle.
A můžeš to jenom ještě víc vysvětlit možná posluchačům, co se to právě jako neumí představit, v čem je to těžký?
Jo, no je to vlastně, já jsem jako si představovala, já jsem tam vlastně chodila se koukat na ty představení, které jsou opravdu fantastický a třeba to začíná tím, že oni se zeptají někoho z publika, ten řekne jedno slovo a na to oni najednou rozjedou jako škálu neuvěřitelně vtipných jako scének. Nebo jsem tam viděla herce, který jako měl 1.5 hodiny normálně one man show, kterou právě taky vymyslel jako jenom na téma, který přišlo z Hlediště. Bylo to jako opravdu úplně neuvěřitelné. Tak jsem si říkala, tak to by bylo asi dobrý zažít. A přihlásila jsem se na to, na to, no musíte vlastně udělat jako konkurs, jo. Mm-hmm. Že vás teda, že tím projdete, že jste schopný asi teda nějak jako reagovat a blablabla.
A jak to probíhá jenom ten konkurs, to by mě hrozně zajímalo.
Tak sedíme tam třeba já a Hana a Trojánková Biricová.
S J.J. Abramsem.
S J.J. Abramsem a říkáme tak, kdo jste?
Ne, je to prostě tak, že vlastně přijde jako spousta lidí, takže oni vás třeba vezmou po dvojicích a jsou to vlastně takový jako hry, ale docela těžký. Jako.
Takže teoreticky bys tam fakt mohla být s J.J. Abramsem.
No to ne, to jsou lidi, kteří jako začínají a je to vlastně o tom, jestli vůbec, ten konkurs nebyl až tak jako těžký.
No bylo, tak pojďme k tomu, tak jaký hry dostaneš třeba za úkol?
Dostaneš
Shakespeare a Hanka.
Ne, je to
v pohodě.
Na první pohled to vypadá, že to jako je easy, jo. Ale jako třeba musíš si vybrat emoci, musíš si vybrat imaginární jako objekt a s tím prostě přijdeš za tím druhým. Musíš mu vymyslet jméno a musíš vymyslet, co je jako třeba, jestli to je tvůj kluk, přítel, babička, děda, jako a vlastně přijdeš s tím, třeba máš imaginární dopis, jako vlastně a teď teda jako řekneš, babi, pane bože, podívej se na to, na ten dopis, jako hotovo, jako. A ten druhej musí okamžitě jako na to zareagovat, musí zvolit jinou emoci.
Takže to něco, co znají třeba diváci z pořadu Partička.
Já na Partičku nekoukám, takže to nevím.
Je to taková ta prostě fakt improvizace toho, že nikdo nemá nic, co je jako fyzickýho, jako předmět a všechno se jenom představuje.
No a teď jako, takže vlastně ten, a teď jako začnete chodit na ten kurz a tam se tyhle ty věci vlastně prohlubujou a stěžujou a zrychlujou a já jsem vlastně zjistila, že kromě toho, že to je vlastně opravdu těžký už tak samo o sobě, je tam jeden takový fakt, na který jsem nemyslela a to je, že to je celý v angličtině a že vlastně, že v té improvizaci v tomhletom levelu nejsou povolené otázky, takže ty vlastně nemůžeš říct třeba, co to držíš v ruce, nebo jako, cože si to říká, zopak, jako to není povolený, ty se vlastně učíš udělat ten statement. A teď jako když tím nerozumíš, já jsem byla vlastně jedinej cizinec, tak zjistíš, že se taky dostáváš do pěkného trablu, protože prostě samozřejmě v momentě, když jsi jako v tom prvním levelu, tak všichni chtějí být strašně vtipný, všichni chtějí být hrozně originální, to znamená, že všichni používají slang a najednou zjistíš, že jsi úplně v háji. Jako.
Dobře, no tak co byla taková jako nejtrapnější chvíle, kterou tam zažila, nebo taková, na kterou si často vzpomeneš?
Těch trapných chvil tam bylo hodně, protože já jsem vlastně zjistila, první hodina, první minuta bylo šábadabadu, jdeme prostě se tak jako pozdravit a každý prostě pojedeme takhle do kolečka, každý řekne svoje jméno, k tomu udělá nějaký jako pohyb, aby jsme si to zapamatovali a k tomu řekne jako jak se mu říká, přídavný jméno, takže prostě třeba Hana, takže třeba Humble Hana, jako jo.
A jedeš první
kolo a říkám dobrý, jedeš druhý kolo, jedeš třetí kolo a tobě docházejí samozřejmě, že jsi cizinec, docházejí ti adjektiva.
A mně se líbilo, že jsi zrovna řekla to slovo humble, protože na nás už teď v playlistu čeká Humble Meraja.
No
Kompot. Kompot. A novinky v popkultuře. Zavařujeme událostem z minulého týdne.
Začneme hnedka s tím trackem, který jsme si pustili, Mariah Carey a její GTFO, což je zkrátka pro takové trošku sprosté poslání někoho někam pryč. Aha. Je to příprava na 15. už desku téhleté divy a hnedka se tě zeptáme, co ty a Mariah Carey. Sledovala jsi někdy tuhletu divu nebo poslouchala jsi?
Myslím, že moc ne.
A kterou z div, kterou těch z amerických, div bys třeba měla ráda?
Tak já nevím, tak asi jsem Madonu poslouchala.
Madonu jo, už od dětství. Jenom tím, že prostě hrála v rádích, nebo že
asi
pak jo, si k ní něco měla?
Asi čověče.
Takže neměla si nikdy žádnou nejoblíbenější zpěvačku?
No, jako třeba Janis Joplin, ale to už jako...
A to je taky diva svýho, ale...
No, Hanka intelektuálka.
Humble Hana.
Humble Hana.
Jo.
No nicméně Mariah Carey tedy se vrací a Hani, co ty a Mariah Carey, Trojánková Biricová teďka pro změnu.
Já nemyslíš to pořád říkám.
Mě to líbí.
Já vidím. No hele, já a Mariah Carey, prosím tě, teďka jsem si o ní právě četla nějaké články a nebude to nic jako lichotivého, je to spíš takové bulvární.
Ona tady pá Humble Mariah.
Bude to spíš bulvární a ošklivé. Ale jestli jste si všimli, tak právě jako před tou 15. deskou, tak Mariah je to teďka vlastně vlastně sluší, teda podle mě to sluší vždycky, ale prostě zase je jakoby štíhlejší. A co se v americkém tisku píše, je, že je štíhlejší, protože podstoupila takovou tu operaci.
Liposukci?
No to právě ne, takovou tu operaci, jak ti něco navážou na břicho, na žaludek. No, no, no. Takže prý, a prý je teďka hrozně šťastná. Ale to teda cituju jako ošklivé titulky amerických bulvárů, které si myslím, že často opravdu nejsou pravdivé. A tady bych se tě právě hrozně ráda zeptala, teda Šimone, jestli dovolíš.
No.
Protože jedna z novinek, která mě a mé kamarádky i Šimona a spoustu lidí trápí, tak a odpověď na ní prostě neznáme, už jsme se tady o tom se Šimonem bavili, tak je vztah Breda Pitta a Jennifer Aniston. Takže ty, která si vlastně jednou nohou v Hollywoodu
ano,
pořád.
To jo, teda.
Tak nám řekni, no. Jsou nebo nejsou spolu, Hani?
Prosím tě.
Nebo co by si přála?
Já bych si přála, aby byli spolu.
Tak samozřejmě.
Ano, byla by to ta pohádka, po který všichni toužíme. Takže já, jako hele, moje jedna noha v Hollywoodu říká, jsou spolu, budou se brát. Jsou šťastní.
No, protože tohle se taky psalo právě na těch ošklivých stránkách a titulkách. No, takže nevím, jestli tomu věřím.
Já zůstal na těch ošklivých stránkách rovnou u serveru TMZ, což je jeden z těch nejznámějších amerických bulvárů, ale ten přinesl docela zajímavou zprávu o tom, že Justin Bieber údajně plánuje zažádat od takzvané dvojité občanství, jestli to takhle dá říct, duální občanství, že by byl občanek Kanady, tak Spojených států. Co ty, plánuješ něco takového, že bys chtěla být dvojitá občanka jak Česka, tak Spojených států amerických?
Zatím vůbec nic takového neplánuju.
Ale nicméně, jak se ti líbilo vlastně ve Spojených státech? Protože oni ty názory se dost různí, někdo tam odjede, pak vlastně si řekne, že je rád, že je zpátky doma.
Pardon, jo, jenom time out. Prosím tě, u Justina Biebera novinka je ženatý především, to je ta největší
Pane
novinka.
Pane bože, to není možný, koho
tak to pro mě je menší novinka.
To je pro tebe menší novinka, než že si chce zažádat o občanství americké.
No,
kanadské.
No, každopádně je ženatý. Vzali se a víte kde? Normálně na úřadě, šli na úřad, tam řekli ano, ano, podepsali to a šli.
No, to je hezký.
Vůbec nevím, že s někým chodí. To je
no,
fajn.
To právě je otázka teďka posledních dvou měsíců. Takže
wow, ta rychlost, super.
Tak, promiň, Hani, takže ty a Amerika.
Ty, no, prosím tě... Hele, tyjo, to je tak široký téma pro mě, že vlastně nevím, kde začít.
No tak počkej, tak no. Přijedeš tam, no. Vidíš první rozdíly.
Hele, tak víš co, vidím rozdíly pozitivní, vidím rozdíly negativní, ale tak to, že se třeba velice ráda vracím do Čech, to jako určitě, protože si taky uvědomuju, jak vlastně opravdu velice dobře se tady máme a jak ten způsob života je tady jednoduchý. Na druhou stranu, to, co třeba mě na Americe strašně baví, kromě těch možností, teda, který jsou tam jako opravdu bezbřehý, tak ta nálada v té společnosti, já mám jako vždycky pocit, když se vrátím, že vždycky jsem to jako vysvětlil to na takovým, jako, že když jsem v té Americe, tak mám prostě pocit, že kdyby mi někdo řekl, jako, že něco točí v Číně, ať tam odjedu na dva dny, tak vlastně řeknu, juhu, jo, super, proč ne? A že tady mám vždycky problém odjet i třeba jako do Drážďan, protože mi vlastně ta nálada v té společnosti pro mě je taková, že mi vždycky všichni vysvětlí, proč to nejde a proč je to složitý a proč bych to dělat neměla a že nikdo tam na mě nečeká a že vlastně o všechno přijdu a ať tohle radši nedělám. A tak tam je taková jako naopak, jako jdi, zkoušej, studuj. Jako nikdy se mi tam ještě nestalo, že by se někdo podivoval nad tím, že mám nějakou kariéru v Čechách a teď jedu třeba na zkušenou do Ameriky zjistit, jak to tam chodí. Jo, zjistit, promiň, já teď mluvím tak jako do větru. Zjistit, jak to tam chodí. Zatímco tady většinou se setkám jako s dost negativníma názorama. A
čím si myslíš, že to je?
Jo, vůbec nevím. Trošku jako zabývám se tímhletím už docela dlouho, protože si opravdu vlastně myslím, že na rozdíl od té Ameriky tady se většinově máme strašně dobře. Jakože většina mých kamarádů například v tom mojem odvětví se živí herectvím, dělá, co je baví, žijou nějaký jako život, který není na nějaký hranici chudoby, což tam jako se ti opravdu vždycky říká, že jeden šek je dělí od toho, aby skončili někde jako pod mostem, ale přitom mám pocit, že ty lidi furt tak jako víc věří a víc zkoušejí a jsou vlastně pozitivnější. No. To mě to strašně překvapuje, protože si myslím, že to je něco, co nám chybí k tomu, aby jsme třeba začali dělat nějaký odvážnější věci nebo se pokoušeli o něco, co je nějakým způsobem prostě, no, co je vlastně nějak netradiční.
Hani, a to mě teda navádíš na jednu otázku, kterou jsem tady měla schovanou na později, ale myslím, že teď se hodí.
Ano.
Jak jsi překonala ten strach právě z těchto názorů? Protože já si myslím, že vlastně to hodnocení ostatních je pro nás přece jenom jako docela důležitý. Zrovna když se snažíme vykročit, nebo když chceme vykročit z toho zaběhnutého, z toho, co funguje, tak jak jsi to překonala?
Hele, myslím si, že to byla vlastně jedna z nejtěžších věcí. Když se mi někdo ptá jako na Ameriku, jak to bylo jako těžký tam vody, tak já vlastně vždycky říkám, že když už sedím v tom letadle, tak to vlastně těžký není. Tam už se s tím prostě popereš. Jako, sice třeba jsem neuměla pořádně ten jazyk na začátku, nevím, kam jako jít, jako nevím jako který agent je dobrý, pak zjistím, že mám nějakého agenta, který není tak dobrý, tak začínám znova a nebudu na nějaký casting takový, jako který je třeba ještě v němčině a je to jako složitý, ale už jsou to jako věci, které jako se řeší, zatímco tady se ty problémy vytvářejí hrozně v hlavě. Tady vlastně opravdu jako sedím s někým, kdo mi, to vlastně je to zvláštní, jakože opravdu často třeba ke mně přijdou lidi, kteří mi začnou vysvětlovat, proč bych tam jezdit neměla, proč jako je Amerika špatná, proč ta zkušenost bude špatná, jak se tady zkazím kariéru a jak je to vlastně hrozný národ a jako když se potom zeptám, jako kdy tam byli naposled, tak zjistím, že tam třeba nikdy nebyli a je to takový zvláštní strach asi, vlastně nevím z čeho, ale je to... Jako pak jsem zjistila, že v tomhle nejsem třeba sama. No. Ještě
bychom se to mohli bavit právě za chvilku. Já se ještě vrátím k poslední novince, která zase není úplně veselá, nicméně je asi dobré se o ní tak trošku bavit nebo jí zmínit. Lily Ellen napsala memoáry, které jsou plné docela dost skandálních zpráv a dost často tam hlavně říká i věci o sobě, které by mohla klidně zatajit, ale právě to já třeba zase na ní cením, že opravdu řekla úplně všechno o sobě, že to je taková ta tell-all book, jak se říká anglicky, kdy teda prozradila mimo jiné i to, že navštěvovala ženské sexuální pracovnice během stavu se svým manželem.
Oni ji navštěvovali v hotelu během turné, tak když byla vdaná.
Ještě k tomu všemu tam přišla ale s takovým docela skandálním.
A tohle není ani kec, to napsala Lily Ellen sama.
A
dokonce to sama ještě potom napsala na Instagram předtím, než o tom ty bulvární časopisy začaly.
Zrovna tohle to vytáhla jako první. Ale co mi na tom přišlo ještě důležitější, je, že tam taky píše o tom, že se jeden takový vysoce postavený muž v hudebním průmyslu v Británii prý snažil znásilnit, říká i přímo, kdy se to stalo, a potom říká, že odmítla hrát na akci BBC Radio One, kde právě by tenhle ten vysoce postavený muž byl docela blízko ní, asi na jednom místě, a ona to odmítla, ale neměla tu sílu, protože měla strach a prostě byla taky znechucená tím vším, nechtěla říct, proč odmítá, a BBC Radio One za to prý potrestalo, že jí nenasadilo žádný single z nové desky do plejáku a tím pádem ona vlastně vypadla z rotace a taky měla menší promo než jindy. Já bych se chtěl zeptat, jestli vůbec třeba, když jsi ať už v Česku, anebo v Americe, jestli máš pocit, že se tohle prostě řeší. Protože Me Too je prostě velký fenomén, obzvlášť Los Angeles, kde to celé odstartovalo v New Yorku. Bylo to tam téma nebo ne?
Obrovský téma a jako je vlastně, já mám asi jiný názor než tady většina lidí, protože většinou jsem se tady setkala s názorem, že to je celý výmysl a že vlastně pokud budeme takhle postupovat, tak už za chvilku ani jako nepustí se ženy sednout, protože to bude považovaný jako nějaký sexuální útok, tak já si teda to nemyslím a vlastně znám spoustu lidí, kteří tam tím prošli. Sama jsem jako první manažer, se kterým jsem měla schůzku v Los Angeles, který je vlastně docela jako velký. Tak mě opravdu jako zval domů a bylo to tak, jako bylo to prostě, mohla jsem v té agentuře bejt, ale cena byla velmi jasně jako nastavená. No, takže tam nejsem. Ale...
Počkej, a zároveň i v téhle době ještě stále to na tebe někdo jako zkusil takhle.
Hele, třeba jsem byla překvapená, že jsem teďka, když jsem tam byla naposled, tak jsem měla schůzku s takovým velkým londýnským agentem. Jsem si říkala, tyjo, do Londýna to možná nedošlo, protože jako
tak evidentně asi ne.
No asi
když
ne,
ale o tom sama píše.
Protože hele, musím teda říct, že jako v té Americe teďka, když jsem byla, tak byli všichni jako opravdu se báli, protože jako má to i ty opační extrémy, bohužel, jo, ale jako takže se opravdu všichni báli, ale měla jsem zkusku s takovým atlantickým agentem, ten se teda nebál vůbec. No, ten byl úplně jako romantic dinner a já říkám, no vůbec.
Počkej, to on ti navrhl, že jako místo pracovní dinner, tak budete mít, nebo pracovní oběd, tak budete mít romantic dinner.
No, bylo to taky blbý, protože já jsem s ním jako přišla na tu schůzku, on už začal se objednávat víno a já říkám, no já bych jako spíš kávičku, a to je hrozně, hrozně divný. A najednou on se začal bavit o různých jako osobních věcech, teď jako já jsem říkala, já bych radši tu práci a on k tomu se dostane. A že bychom to doprovali na romantic dinner, tak já úplně no to teda vůbec. No tak ale taky tam nejsem v té agentuře, no tak jako je to opravdu tak, no.
No a co myslíš, že teda pomůže tomu, aby se tohle to prostě nedělo? Protože to se asi shodneme, že to není v pořádku.
No není to, jako já vlastně proto jsem jako nebyla proti tomu, jo. Protože já jsem třeba teďka se o tom bavila, když jsem tam byla s jedním mým kamarádem, což je španělský režisér, jako velmi úspěšný v té VR, jako jo, je opravdu zastupovaný v jednou z těch nejlepších agentur, vyhrál spoustu cen a vyhodili ho z práce na základě pomluvy, jako vlastně, jo, že vlastně on vlastně vůbec nevěděl proč. teď zpětně se pak dozvěděl, že řekl jako inappropriate joke, jako jo, že prostě jako v tom vtipu použil slovo dick. A že na to jako prostě si stěžovala nějaká sekretářka a že ho prostě vyrazili. A já jsem z toho byla hrozně pohoršená, říkala jsem, to je teda hrozný, tak to musíme jako něco vymyslet, to je strašný. A on říkal, tenhle ten člověk, který byl vlastně vyhozený, tak říkal, hele Hanko, je to prostě, já chápu, že teď je to vlastně to kyvadlo na té extrémní, na té druhé extrémní straně, ale na druhou stranu já si uvědomuju, že tímhle tím ženy procházely strašně dlouho, jako že prostě neměly stejný plat, byly znevýhodněný, neměly volební právo, já nevím co dlouho. Prostě trvalo to strašně dlouho a jestli my teďka máme vydržet pár let, kdy to bude v tom opačném extrému, než se to jako uklidní, tak já toho rád budu součástí. A to jsem teda opravdu koukala, jako no.
Kompot. Pop scéní koutek Rádia Wave.
Rumunská popová velikánka Ina na tracku No Help. No a mě to trošku připomnělo, tahle ta skladba, když jsem ji vybíral to, protože my jsme se bavili na Hančiný svatbě spolu a ty jsi říkala hrozně takovou jednu hezkou věc. Ty jsi mi totiž říkala, že teďka máš, a to já si zrovna třeba pamatuju, tenhle ten moment.
Jako moc si toho Šimu
nepamatuju. A to všichni víme, že moc si z té svatby nepamatuju, ale tohle jo, protože to se mi něčím hrozně líbilo. Ty jsi totiž říkala, my jsme se nějak bavili o vztazích a jestli jsme single, nejsme single, a ty jsi říkala, a že ty ses teďka naučila být prostě ráda sama se sebou. A to mě strašně zaujalo, právě jak tady Ina zpívá No Help, přesně úplně stejný text té písničky. Jak tohle to člověk se naučí? Protože to je věc, kterou bojuje strašně lidí, včetně mě, jako denodenně, že nedokáže být sám se sebou.
Hele, já myslím, že prostě některé věci se naučíš tak, že prostě děláš. A že vlastně, ale fakt, jako že jsou prostě, že já jsem si najednou řekla, protože jsem měla spoustu strachů, jako jestli zvládnu, já nevím, se sama uživit, jestli zvládnu tohle. A pak jsem si říkala, že musím prostě začít dělat ty věci, kterých se jako bojím, protože vlastně tam jako podle mýho názoru opravdu leží všechno. Jako je to taková samozřejmě ta quote, jako která se strašně často cituje a je taková hodně zprofanovaná, ale ono, když to začnete opravdu jako dělat a když si prostě já si řeknu, tak jako je to tak, že se mi do té Ameriky nechce, nebo se prostě bojím a řeknu si, no já se prostě bojím, tak vlastně si v tu chvíli koupím tu letenku a sednu na to letadlo, protože pak už jako zjistím, že jsem schopná se o sebe postarat, že jsem schopná přežít jako v situacích, ve kterých jako, který jsou nenadálí. A myslím si, že to je pro mě, to bylo, je to zásadní v tom, že já jsem v těchto věcech měla strašně malý sebevědomí. To znamená, že jsem všem dávala tu sílu nad sebou. Vždycky jsem si říkala, že ty lidi to vědí líp, jako, že budu poslouchat je, že asi... A vlastně se mi tím pádem tvořila taková zvláštní jako závislost a měla jsem prostě strach, že to bez nich nezvládnu. A díky takhle brutálním teda věcem najednou jako vím, že to prostě zvládnu, no. Že to jako, ale není to, jako na druhou stranu, není to moc zadarmo a není to bezbolestný, no.
Tak teda k bolesti bych se teďka ráda dostala, což je takový trošku morbidní, ale je to tak.
Vítej v pořadu Kompot, nejzábavnějším pořadu na Radio Wave.
Perfektní, bolesti. Tak jo.
Šimon už tady zmínil nový magazín Balance, který se právě zabývá seberozvojem, moderuje ho Petr Bouška, doporučujeme. Aha. A tam si můžeš poslechnout rozhovor s psychologem Daliborem Špokem, který právě hovoří o změně. Aha. O změně, jak ji udělat a jak v ní hlavně vydržet. A to, co v tom rozhovoru zdůrazňuje, je, že ta změna právě vždycky bolí, že si nemůžeme nalhávat, že tu změnu budou provázet nějaký libý pocity, že to tak není, že to je opravdu jako krátkodobě, můžeme mít třeba radost z toho, že jednou jsme běhali, ale bude nás to prostě xkrát bolet, protože musíme běhat každý den. Tak mi prosím tě řekni, co byla ta tvoje největší bolest vlastně tady v tom procesu změny. Právě toho cestování.
No, jako já myslím, že jsem šla opravdu, že jsem ten svůj život v tomhle jako otočila o 180 stupňů a že těch změn přišlo jako hrozně moc naráz a rychle, až jsem teda opravdu si kolikrát říkala, jestli to právě zvládnu, protože já jsem šla z toho, že jsem vlastně měla nějak jako uspořádaný život i vlastně v divadle a tak jsem tak jako tak jsem měla tu skupinu kamarádů, se kterýma jsem si tak prostě stěžovala, že to není lepší. Do toho, že jsem jako ty věci opustila, vrhla jsem se na druhý konec planety, neuměla jsem pořádně anglicky, začala jsem psát svůj scénář, najednou jsem jako odešla z těch divadel a měla jsem opravdu, do toho jsem teda prožila ten rozchod a vlastně jsem si opravdu říkala, kolikrát, že to jako nedám, jako, ale pak jsou ty momenty, kdy já jsem si právě uvědomila, že to jsou ty věci, které já jsem si vlastně jako přála. Já jsem si přála být jako samostatná, přála jsem si být odvážná a to bolí,
tady,
no.
Ty už tady ale mluvíš zároveň o nějakém odstupu, že jsi vlastně na to nahlídla, ale jak jsi k tomu dostala, k tomuhle odstupu, protože to nepřijde jen tak, ne?
No, jako u mě to asi bylo tak, že už jsem byla vlastně v situaci, která byla tak strašně nepříjemná, že už mě k tomu vlastně vyburcovala. Že už to bylo jako, že už to jako bylo tak jako na hraně, že to bylo buď anebo, ale jako pomohlo mi strašně moc, že já jsem vlastně tehdy poprvé jela na nějaký tenhle ten herecký kurz, který byl v Itálii, o kterém mi řekla kamarádka a vlastně jsem se potkala s tím hereckým koučem, který jako je takový jako life coach, jo. On má hrozně zajímavou teorii, která mě se strašně líbí, která vlastně opravdu tvrdí, že hrajete tak, jak žijete a že pokud jste třeba řekněme, já nevím, oběť v životě, tak v každém textu najdete v oběť. Takže pokud chcete změnit jako tenhle ten svůj stereotyp, tak musíte začít dělat změny.
Takže takový freudiánský
no,
přístup.
No, mně se to jako líbilo, se mi to hrozně jako teorie, začala jsem o tom přemýšlet, říkala jsem si, tyjo, něco vlastně na tom jako je, že přece jenom jako opakuješ ty svoje vzorce, jako určitě to můžeš jako měnit, ale máš prostě nějaký limit, který překročíš jenom tím, že to jako objevíš v tom životě. A tak jsem tak byla jako v takovým jako nějakým hezkým rozpoložení, kdy jsem si, za prvý jsem byla v situaci, která mě byla velmi jako nepohodlná a za druhý jsem absolvovala tohle a najednou jsem si řekla, tak jo. A pak už se to prostě dělo, no. Pak už jsem byla jako na té horské dráze a vlastně jsem ráda, že jsem jako o tom tolikrát nepřemýšlela. Ono se taky říká, že když to začneš moc analyzovat a přemýšlet, tak ten krok vlastně nikdy neuděláš.
Hmm. No. A co třeba finance, protože to je opravdu věc, kterou určitě každý, kdo jede do Spojených států, řeší. A když jsem se tě nedávno ptala právě, protože jak jsem tam byla, že jo, tak kde jsi spala, ty jsi mi vždycky řekla u kamarádu. tak jak tam přežít teda?
No, takhle no, spala jsem vždycky jako u kamarádu, prostě na gauči, jezdila jsem Uberpoolem.
To znamená, že víc lidí šerujou
jedno auto. Takže si říkáte, že tam budete za 10 minut a místo toho jste tam za hodinku, protože to objedete celý třikrát. Jako, no, jako šetříte všemožně jako na jídle, ale já díky tomu, že jsem vlastně tam mám to pracovní povolení, tak se mi podařilo tam jako vydělat věci. Jako, mm-hmm. Tak ono v momentě, kdy jako už vyděláte v těch dolarech, tak se to trošku se vám uleví. No.
Jasně. A co tam dělala třeba teda?
Dělala jsem tam různý jako taky krátký filmy, pak jsem dělala v jednom seriálu, ty jak ono se to jmenovalo, teď já se to vygooglím, no protože jsem to tak zapomněla. A pak jsem dělala vlastně reklamu, ta si myslím, že mě zachránila nejvíc.
No a super, tak no. Jaký byl ten rozdíl mezi tím českým, americkým způsobem natáčení, protože to už teda můžeš srovnat.
No, tak jako jemně asi si myslím, ale jako zase si myslím, že to není tak takový rozdíl. Já jsem si vlastně i tam uvědomila, kolik obrovsky talentovaných lidí tady jako je, jo, že si to opravdu na tom nejsme špatně, ale ten rozdíl je jako hodně v přístupu, no. Takovým tom jako že tam opravdu od ty role musíte strašně bojovat, to znamená, když ty herci přijdou, tak ty jo jako mají 5 různých variant a to, že jako umějí text, je jako samozřejmě základ, jo, což ne, vždycky se tady stane úplně. Takže jako neřekla bych, že to je v talentu, řekla bych, že to je v přístupu, no.
No a ty jsi teďka zažila teda ten přístup americký.
No.
Jsi tady v Česku a zároveň jsme prozradili, že už jsi scenáristka, že připravuješ scénář. Tak budeš ten přístup z Ameriky se snažit třeba aplikovat do toho českého průmyslu, který, jak jsi sama zmínila, můžu souhlasit, jako velmi negativní?
No, tak jako já...
Ne,
ve svém filmu bude hrát hlavní roli, to je jasný.
No to jo, to je ten americký systém, to ano. To,
ne, ale tak můžeš se na sebe spolehnout, že jo?
No, to dobrý,
ty se to pětkrát
naučíš. No a ten text budeš hlavně umět, to je docela
to
dobrý.
To jako asi jo, když si ho vytvořím, to teda jo.
No ale jsou nějaké ještě způsoby jiný, jak můžeš třeba aplikovat ty zkušenosti právě?
Spoustu tam vlastně jako ty herecký kurzy, teda jako úplně i ta improvizace, ale jsem vlastně chodila na nějaký jako... jak se to jmenuje, jako comedy class a pak jsem vlastně hodně často tam chodila na různý kurzy a strašně mě to bavilo, hrozně mě to inspirovalo, vlastně mám pocit, že mě to osvěžilo ten přístup k té práci, jako já si nemyslím, že každý tím musí projít, aby nějak se mu jako zlepšilo herectví, ale já ani nevím, jako jestli se mi zlepšilo, ale vlastně jako určitě mě to víc zajímá a víc mě to baví a mám pocit, že vlastně jsem se znova proto nadchla. No.
A při tom psaní těch scénářů, tak se to dá nějak zužitkovat?
Taky no. A my jsme vlastně díky jako my jsme byli i s tím scénářem se nám podařilo dostat na takový workshop, který se jmenuje Ekran a byli jsme vlastně třikrát po asi týdnu ve Varšavě, když ještě žil jako Andrej Vajda, což bylo teda skvělý. A měli jsme tam k dispozici 7 učitelů. A to si myslím, že teda bylo fantastický, protože nás teda taky jako naučili, jak o tom scénáři jako přemýšlet, jak přemýšlet o scéně, jak ji udělat zajímavější, jak vlastně jaký si klást otázky, když člověk jako ty charaktery tvoří, tak samozřejmě snažíme se to tam dávat, tak uvidíme, jestli to bude mít nějaký jako výsledek. No.
Je to celovečerní film Obrazy lásky,
ano.
Se to jmenuje. Ty jsi nám prozradila před vysíláním, že dneska jste finišovali poslední verzi scénáře.
No, ještě nám jako chybí takových 10 dní, ale opravdu každý den teď píšem. No.
A mohla by si teda trošinku jako odkrýt, o čem to bude, o čem to je?
No, je to teda takový, vypadu strašně veselý film. Není, no, je to vlastně o páru, který prochází nějakou krizí a místo toho, aby se rozešel, tak se rozhodne jako otevřít manželství a být v tom velmi jako upřímnej. A do toho ještě vytvářej, mají vlastně spolu vytvářej takový, jako v tom je to jako takový lehký jako sci-fi, vytvářej takovou jako, já nevím, no není to jako aplikace, je to vlastně taková jako, jak bych to řekla, taková 3D postava, která vlastně bude za vás řídit život, ale bude to i ten váš jako nejlepší kamarád. A vlastně to, ocitáme se jako v momentě, kdy oni tohle to jako vytvářejí a čím víc jako se od sebe vzdalujou, tím víc získává prostor vlastně tato věc. Takže je to o nějaký jako pasivní agresivitě, o neschopnosti říct, jako, co člověk cítí, o světě, ve kterém všechno máme, ale jako neumíme vlastně základně napojit a tak. No. Takže je to hodně takový temný.
Kompot. S Hankou Biricovou a Šimonem Holím.
My tady řešíme Images of Love, Obrazy jo. lásky, a já bych se ještě zeptal, s kým to tady píšeš, protože to jsme nezmínili.
Ano, píšu to vlastně s mým kamarádem Tomášem Vinským, což je polský režisér, který by to taky měl režírovat, a spolu s náma to píše i spisovatelka Petra Hůlová.
A jak to probíhá, ta spolupráce takhle ve třech?
Hele, wow, hodně lidí. Tak to už je teda...
No a probíhá to ve dvou. My to vlastně jako píšeme spolu a Petra to pak dostala vlastně k nějaký takový jako revizi, protože Petra, myslím si, že víš co, je taky natolik jako známá autorka, píše prostě sama, myslím, že by jí to jako moc jako asi ani nevyhovovalo. Ale teďka vlastně tu finální verzi píšeme už prostě s Tomášem jako sami, no.
Hele, Hani, a jak tě to teda, jak tě to napadlo?
To napadlo?
Ne. Super otázka.
Hele, Hani.
Hani, a ty ne. Děláš ten film, jo?
No.
Takhle, já jsem se bavila s pár lidmi z filmařské branže,
ano.
Herci, herečkami a tak dále. Mhm. A není úplně běžné, aby vlastně, což já moc nechápu, aby vlastně chtěli zabrušovat takzvaně do jiného filmařského řemesla, než je to herectví. Není to prostě u nás tak běžné.
Třeba zvukař.
Přesně, že klapka. Si třeba herečka řekne, ráda bych klapala.
Klidně
ale
zvukař,
se,
ale
mně
přijde,
se, že,
mně přijde, že jako často se přelívá ty funkce, třeba režisér, scenárista, že jo, a tak dále. Ale velmi málo se vlastně dostáváme u těch lidí, kteří jsou vidět na té obrazovce, tak od nich vlastně dostáváme něco dalšího v průběhu té jejich kariéry, jiného než vlastně teda ten obraz. Že prostě nedostaneme tu látku, takzvaně. Proč jsi do toho šla ty?
Hele, tak zaprvé si myslím, že už tady jsou takový jako lidi, jako že si prostě podívej
no,
se
pár.
Na Jirku Mádla, jo.
Ano, tak to máš pravdu.
No, což je jako, a to je skvělý, jako tomuhle
Vojta Kotek taky vlastně.
Vojta Kotek, Aňa Geislerová napsala knížku, dělala kolekci, jak se mu říká? No,
oblečení,
děkuju.
Hele, ale improvizace na jedničku.
Tak to vypadalo.
Šimon to poznal prostě.
Já jsem poznal, udělal si trojúhelník, já jsem věděl, že to je oblečení.
Že to je sukně. No. A jako hele, jako myslím si, že v tomhle bezesporu mi pomohla ta Amerika, protože tam je zase něco takového naprosto běžný. Tam jako, tam oni i vás k tomu jako vedou, a když jste jenom herec, tak v podstatě jako se divěj. Protože tam říkají, zkoušejte to vlastně, zkoušejte si něco napsat, zkoušejte si něco zrežírovat, máte to jako v rukou, nemůžete sedět a brečet nad tím, že se vám nic neděje, když prostě sami jako se do něčeho nepustíte. A ono je teda taky pravda, že se díky třeba tomu, že já jsem jako, že jsme se ocitli v té Varšavě a tak jsme jako se potýkáme s tím scénářem, tak já si myslím, že mě to jako strašně moc pomáhá v tom herectví, protože mě to učí jak jako jinak o těch scénách jako myslet a jinak o těch charakterech myslet, takže ono je to vlastně paradoxně všechno propojené. No.
A ty si tam s tím nápadem nebo s tou touhou psát scénáře už jela do Ameriky a nebo se s ní vrátila?
Já jsem se s ní spíš vrátila, nebo spíš jsem se vrátila s tím, že to není nemožný, což je taky zajímavý, že vlastně já jsem žila tady s tím, že to se jako nedělá a že se ty hranice nepřekračujou a že přesně když to nemáš vystudovaný, tak se do toho nemáš pouštět, protože to bude jako špatný a špatně to dopadne a vůbec co si myslíš, ty jsi něco myslela, tak se nic nemyslí. Takže vlastně taková, tak tohle to jako. A vlastně vrátila jsem se z té Ameriky, což proto mám tu Ameriku ráda, s tímhletím jako, jasně, že to zkus, s tímhletím vlastně zvláštním pozitivismem. No a potkala jsem tady toho Tomáše a on vlastně si stejně tak, jak jsem to vždycky dělala já, seděl a stěžoval si, že mu nevzali nějaký film na nějaký fond. A já jsem říkala, prosím tě,
pozitivní Hanka.
Naspírovaná z Ameriky se mu říká, tak to teda ne, jako tady nebyš řekla sedět a kňučet.
No
tak
humble Hanna.
Přesně, hot Hanna. Tak jsem říká, ty
hot Hanna tentokrát.
Říká, ty si tady sedneš a prostě se napíšeš sám. A on na to kontroval, tak to napiš se mnou. A já, protože jsem přijela z Ameriky, open, tak jsem říká, tak jo.
Humble Hanna je tady u stolu.
No.
A jede to.
A tím to prostě začalo, no. Že jsem vlastně jenom si říká, OK, tak jo.
Kdy to tak plánujete třeba natočit v tu chvíli?
Jo. No jako ideální by bylo, kdyby jsme to teďka opravdu dopsali do těch 10 dnů a třeba...
To je takovej hodně krátký horizont.
Ne, my už jako máme verzi, teď už je to opravdu taky jako ladění, jako sice teda ještě to trochu bolí, ale jako myslím si, že už to vlastně máme. A tak kdyby to bylo hezký, kdyby se to povedlo a všechno šlo úplně na drátkách krásně, jako všichni se zamilovali do toho a chtěli to investovat, tak si třeba myslím, že za rok.
Mě tam ještě zajímá totiž ještě jeden aspekt přímo na tom natáčení, na tom place. Jestli už to třeba řešili s Tomášem, a protože vy spolu to píšete, ty v tom máš hrát hlavní roli. A jak to pak bude fungovat právě třeba s reží? Protože vy jste oba dva autoři toho scénáře, takže co se bude dít ve chvíli, kdy vlastně možná to chvilkama ucítíte jinak, jestli to máte nějak vyřešené.
Hele, my vlastně máme takovou jako zvláštní spolupráci s tím Tomášem, to jsem ještě vlastně nějak nepodařilo v tomhle tom formátu s někým jako najít, že se nám opravdu hrozně dobře píše a když někdo s něčím nesouhlasí, tak je to všechno takový jako organicky se to vyřeší, jakože vlastně nevím, ale díky tomu, jak jsme byli na tom ekranu, tak tam v rámci toho workshopu se vlastně natáčela jedna scéna, že my jsme jako vlastně tam přišli s treatmentem, pak jsme si napsali scénu, oni nám ji pomohli jako upravit a dali nám peníze a štáb na to si tu scénu jako natočit, což je fantastický, protože na tom taky hodně poznáš. A vlastně, takže jsme si vlastně zkusili, jak to jako jakoby funguje a bylo to teda úplně bez problému, no. Že já jako nemám pak problém respektovat jeho jako režiséra, jako někoho, kdo má ten konečný názor, protože to prostě vidí celý a já zase jako jsem v tu chvíli jenom v té postavě a už nemusím řešit a hádat se to. No.
Dokážeš si představit, že do budoucna bys vzala i tu režijní teda práci, nebo ne? Protože jsou takový lidi, Xavier Dolan teďka představil už svůj 7. film v Torontu.
O, to je tak skvělý, Xavier Dolan. No nic. No hele, jako v nějakých velkých fantazích...
Ani řekni jo.
By se mi to strašně líbilo, no. Ale jako, tyjo, ještě jsem tam nedozrála teda, ale strašně by se mi to líbilo něco si zrežírovat sama.
Ještě teda k tomu psaní scénářů a k těm ženským postavám, protože mně přijde, že teď třeba v televizi hodně často vidíme hlavní ženské hrdinky, je jich vlastně docela dost. Mm. V době Expozitury, kde ty si hrála, tak to ještě bylo vlastně trošku sci-fi, nebo byl to... Že jo,
no,
že to v té době nebylo vlastně vůbec normální, aby byla hlavní hrdinkou policajtka ještě takhle skvělá. Ale teďka už to vlastně takový běžný je. Ale přijde mi, jestli to trošku jakoby se nedostává až do nějakého takového kliše, že se nic jiného už jako netočí.
Taky, myslíš jo, máš takový
nemůžu, když musím teda říct, že teď jsem opravdu se snažila poctivě koukat na televizi a mám pocit, že klidně bych se dívala, protože já nejsem zase takový jako fanoušek kriminálek, kromě Expozitury. A vlastně bych se hrozně ráda koukala i třeba na jiný ženský postavy, než jenom policajtky, no nebo
jo.
Než jenom to krimi.
Jo, to
že
totálně, no.
Si myslím, že si klidně dokážu představit jako jiný typ seriálu vlastně, jo?
To určitě, no. To jako, hele, já nemám televizi, takže tohle nemám až tak zmapovaný, ale vím, že se... Že jo, točej jako ty seriály, který třeba na který já se kouknu, tak tam mám vlastně furt pocit, že je víc těch mužských postav než těch ženských. A strašně by mě to jako bavilo, jo. Je to podle mě trošku těžký pro ty scénáristy se najednou objevit, o čem teda jako psát jiným, než jako protože většinou v těch věcech byla jako ženská buď jako matka, manželka, milenka, konec. A nebo teďka teda jako policajtka. A teď se podle mě jako hledají, jako co s tím, ale když se koukneš na tu zahraniční produkci, právě třeba tu americkou, tak to je jako perfektní, teda podle mě.
Tím já to možná jenom ukončím, že ještě tady byla jedna možnost právě a tím já zacituju ten svůj oblíbený seriál, ve kterém jsi hrála. Nebo ještě varianta, že žena se stává mužem.
On je žena.
On je žena. My hrozně děkujeme, že jsi na nás našla takový čas, že jsi přišla do studia Rádia Wave.
Hani, opravdu teda, je to čest. Dostat
pro mě
tě sem,
to
bylo těžký.
A že to trvalo.
To je hamba hrozná.
Tak ne, držíme palce.
To je hamba. To není hamba.
Je to hamba, Hana. Takže držíme palce se všema tvýma projektama. Měj se krásně.
Taky. Vy taky, děkuju.
Kompot. Pop scéní hodina Rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty. Kompot.